Радіо Крим Реалії.
Вітаю в ефірі новини у студії Сніжана Старовицька. Головне на цю годину. Бабченко розповів про підготовку інсценування його вбивства. Український омбудсмен звернулася до Кремля, щоб відвідати Сінцова. Євпаторійські кафе обіцяють не вмикати шансон. Тепер докладніше. Смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. Про це під час брифінгу у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак. Після цього Бабченко з'явився в кімнаті, вибачився перед близькими за те, що їм довелося пережити протягом останньої доби.
Все это дело велось 2 месяца назад, ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ, уже переданы деньги, деньги на 100 месяцев, 40 тысяч долларов.
Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що 29 травня в Києві було вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова просить радника президента Росії з розвитку громадянського суспільства Михайла Федотова посприяти її візиту в колонію російського міста Лабытнанги, де перебуває український режисер Олег Сенцов, який оголосив голодування. Про це йдеться на сайті українського омбудсмена. Раніше Федотов звернувся до Денисової з проханням про візит до затриманого в Україні за звинуваченням у державній зраді головного редактора агентства РІА Новості Україна Кирила Вишинського. У Лондоні під офісом британського прем'єр-міністра Терези Мей активісти провели акцію, щоб нагадати про всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях, і, зокрема, про режисера Олега Сенцова.
Ми хочемо, щоб британський уряд прийняв ряд заходів проти Росії, щоб ці люди були звільнені. Для цього потрібно ввести ще жорсткіші санкції, заморозити активи російських олігархів в Лондоні.
Сьогодні 17-й день безстрокового голодування режисера. У Євпаторії власники та орендарі 25-літніх майданчиків уклали з місцевою владою меморандум про взаєморозуміння. Як повідомляє видання «Новості Крима», це стане запорукою того, що євпаторійці та гості міста будуть насолоджуватися тишею і спокоєм. Заступник голови адміністрації Марина Байдецька сказала, що підписання документу допоможе дисциплінувати власників розважальних закладів. Зокрема, чиновник запропонувала прибрати шансон з вуличного репертуару. Також вона нагадала, що всі мають дотримуватися режиму тиші з 23 і до 7 години. Завтра в день в Криму, за прогнозами синоптиків, до 27 тепла, поблизу Чонгара та Новоолексіївки 29, вище нуля, мінлива хмарність. Керченська переправа і всі 3 пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом працюють у штатному режимі. У студії Сніжана Старовицька. Залишайтеся на хвилі Крим Реалії.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Тетяна Трощинська і Василь Шандро працюють наживо. Олена Кузнєцова за звукорежисерським пультом. Олександр Портян забезпечуватиме нам відеотрансляцію. І ось про що ми говоритимемо.
Хто похований у Грушовичах? Історик Володимир Бірчак розкаже про ситуацію з розкопками під колишнім пам'ятником воїнам УПА у Підкарпатському воєводстві Польщі.
Перші туристичні підсумки фіналу Ліги чемпіонів для Києва підбиваємо з Антоном Тараненком, начальником управління з туризму КМДА.
«Куди біжить дорога?» – письменниця Леся Воронина розповідає про фільм, присвячений Євгенові Гуцалу.
У Києві презентували майбутній муніципальний притулок для тварин. Як, де та за скільки?
Але починаємо ми телефонною розмовою з Романом Безсмертним, українським політиком. Пане Романе, добрий вечір.
Такі, що я.
Так, пане Романе, чи чуєте ви нас? Це громадське радіо. Пане Романе, наскільки нам відомо, буквально годину чи трошечки більше ви заявили, що збираєтеся балотуватися у президенти України. Так? Так.
Так.
Що спонукало вас до цього рішення?
Алло?
Пане Романе, немає у нас зараз зв'язку з Романом Безсмертним, але щонайменше ми щойно почули підтвердження, що так, він заявив, що буде балотуватися у президенти України. Я думаю, що ми можемо просто продовжити програму і очікувати на ще один сеанс зв'язку, щоб точніше запитати Романа Безсмертного про це рішення.
Отже, в нашій студії Володимир Бірчак, історик, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, редактор історичної правди. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми говоритимемо на тему, здавалось би, з одного боку історичну, але вона давно перестала перестала вже бути винятково історичною. Йдеться про поховання у Грушовичах, це в Польщі. Я думаю, багато з наших слухачів пам'ятають таку довготривалу історію із пам'ятником загиблим воїнам УПА. І йшлося про те, що немає там поховань, пам'ятник було знесено. Я думаю, власне, із перед історії ми і почнемо. Пана Володимира буквально вчора з'явився дуже цікавий блог про те, хто ж похований таки у Грушовичах, але давайте сперед історії, власне, із самим меморіалом і що відбувалося, принаймні, протягом останніх кількох місяців.
Так, дякую вам за запитання. Отже, коротко поперед історії. Сам пам'ятник, який був зруйнований минулого року, 26 квітня 2017 року, сам пам'ятник постав на цьому місці ще в 1994 році. До слова, слід відзначити, що Грушовичі до Другої світової війни це було повністю українське село, тобто, за даними етнографа державного діяча Володимира Кубійовича, там було понад 1000 українців населення і кілька десятків євреїв та кілька десятків поляків. Тобто повністю українське село, ну і воно, власне, знаходиться на прикордонні зараз, так зване закерзоння, яке ми називаємо. Щодо пам'ятника, очевидно, якщо це було українське село, там був доволі поширений український визвольний рух, тобто багато жителів цього села брали участь в українській повстанській армії, були членами організації українських націоналістів. І в 94-му році там був споруджений пам'ятник. Ми потім ще згадаємо про спорудження саме на якому місці було, але тепер, власне, до цієї історії. Після 94-го року він кілька разів сплюндровувався, різні акти вандалізму були, тобто там і нищили таблички на ньому, і обмальовували його різними фарбами. Ну і, власне, все дійшло до того апогею рік тому, в квітні місяці, коли пам'ятник був розібраний. Тут повсякчас потрібно наголошувати про те, що ці польські націоналістичні організації зробили наругу над державним символом України, над гербом, тобто тому, що там був понівечений український тризуб, а, власне, сільський віт, сільський голова цього села польського Грушовичі заявив, що пам'ятник був знесений через те, що він псував естетичний вигляд кладовища. Тобто, от така була аргументація. Далі близько року слідувала ціла дипломатична така переписка, різного роду дипломатичні заяви. Спочатку польська інституція, яка відповідає за національну пам'ять, заявляла, що цей пам'ятник знесений законно. Згодом сільський віт додумався до того, що залишки від пам'ятника він просто-напросто розтрощив, роздробив і встелив ними дорогу. Цю ситуацію обговорювали навіть президенти двох держав, Анджей Дуда та Петро Порошенко, на зустрічі в Харкові минулого року. Певної якоїсь такого прогресу і певної домовленості вдалося досягнути вже цьогоріч, в квітні, коли керівник, шеф канцелярії польського президента Кшиштоф Щерський заявив про те, що якщо на місці в Грушовичах були поховані українці, пам'ятник буде відновлено, тут жодних питань не може бути, тому що ми шануємо поховання. Це майже дослівна цитата шефа канцелярії польського президента. Власне, от буквально кілька днів тому завершилися розкопки, було домовлено про те, що будуть розкопки на місці цього пам'ятника, і українська сторона була спостерігачами, польська сторона розкопувала.
Ставимо кому в цій розмові, ми знову спробували сконтактувати з паном Романом
Безсмертним. Нагадаю, що Роман Безсмертний, колишній віце-прем'єр-міністр України, український політик, який сьогодні заявив, що буде балотуватися в президенти України. І пане Романе, і запитання, власне, було, на яке ми, на жаль, через зв'язок не змогли отримати відповідь, стосовно вашої мотивації до цього рішення.
Доброго вечора. Очевидно, що це початок серйозної праці, початок серйозної роботи, початок формування і штабної команди, і команди, продовження роботи над програмою, продовження роботи над відповідями на питання, які сьогодні є найболючішими для України. Ну, а переломним моментом для того, щоб прийняти це рішення, послужило фактично останній рік, коли стало очевидним, що всі ці проблеми, які я сказав, найболючіші, вони як були впродовж місяців, так і залишилися ключовими. Вони тільки загострювалися, біль посилювалася і посилювалася, особливо у українських громадян, українських людей, і тому комусь треба на це все відповідати. Тому в кінці кінців, спостерігаючи за тим, як відбувається фемінізація української політики, я і прийняв рішення для того, щоб подальша дискредитація української політики і політиків не відбувалася, взяти на себе цей хрест і спробувати оживити українську політику і розбудити українську думку, принісши абсолютно сучасні цінності, цінності людини насамперед в політичний процес.
Пане Романе, скажіть, будь ласка, ви йдете як самовисуванець чи представлятимете якусь політичну силу?
Самовисуванцем.
Та про ті проблеми, які ви кажете, і про біль, що конкретно і що найболючіше, очевидно, в цьому? Тут хотілося б уточнити.
Є чотири речі. Перше – це війна. Друге – це безпека. Третє – це соціальні проблеми. Четверте – це Крим. Так на них вказують люди. Ці речі їм болять. На них треба формувати відповідь. Частково ця відповідь, як позиція, власне, безсмертного і команди, яка працює з ним, сформовані. Але надважливо, щоб ця рецептура лікування була замовлена суспільством, а не виглядала як авторство декількох людей. Тому це потребує підтримки через вибори.
А пане Романе, якщо говорити про два з цих викликів, які ви назвали, зокрема війна і Крим, яке ваше бачення вирішення цього?
Ну, за кілька секунд я не сформую відповідь на питання, але концептуально це виглядає як безпечна реінтеграція. Необхідно приймати цілий ряд законів, створюючи відповідні правові умови, в яких є інструменти і гуманітарні, і силові, і міжнародні, і дипломатичні, і економічні, і фінансові, і так далі. Тобто це, по суті, перехідна рамка.
Пане Романе, чи ви ще з нами на зв'язку?
Так, я слухаю.
Скажіть, будь ласка, а те, що робиться зараз, воно не лягає у цю концепцію, про яку ви говорите?
Воно є недостатнім, воно є фрагментарним, і воно не сформовано як цілісна програма, як цілісне бачення.
З тих, по-перше, на яку підтримку ви розраховуєте? Тобто я розумію, що оскільки ви балотуєтесь, очевидно, ви розраховуєте. На другий тур? Чи на що?
Я розраховую і йду для перемоги. Для того, щоб цього досягнути, треба отримувати підтримку і виборців, і естеблішменту, і еліти, і ресурсами відповідними, тому що над цим треба всім працювати, але відповідати на всі ці речі треба по-іншому.
У вас немає страху, що старт, наприклад, відрізняється від деяких інших політиків, які вже заявляли раніше про те, що вони будуть балотуватись, або ті, які більше присутні у публічному просторі, наприклад?
Я піду іншою дорогою. Я не буду робити те, що роблять всі.
Ну, добре. Ми сподіваємося на розширене інтерв'ю на громадському радіо, тому що короткі були відповіді, так експрес, насправді, запитання, експрес-відповіді від Романа Безсмертного, який буквально кілька годин заявив, що буде балотуватися у президенти України. Дякуємо вам, пане Романе, за те, що були з нами на телефонному зв'язку.
Повертаємося в студію. Володимир Бірчак, історик. Ми говоримо про ситуацію в Грушовичах, у польському селі Грушовичі, які стосуються, зокрема, руйнування пам'ятника минулорічного, так і можливості вирішення цього питання зараз. Отже, що відбувається зараз? Коментував цю ситуацію, зокрема, на Укрінформі є посилання і на слова пана Дещиці, посла України в Польській Республіці, щодо цього. Тобто, наскільки МЗС і загалом українські інституції, які можуть впливати на це рішення, вони долучилися до вирішення цієї справи?
Там, дякую. Ну, власне, на тому, на чому ми завершили, це те, що відбулися розкопки, і слід зазначити Щерський, нагадаю, шеф канцелярії президента Польщі, він сказав, що якщо там є тіла українців, пам'ятник буде відновлений. І перед самими розкопками ми маємо дві незрозумілі заяви від віце-президента Інституту національної пам'яті Республіки Польща. Перша, яка говорить, що ми провели наукове дослідження і по документах з'ясували, що в Грушовичах немає українських повстанців. Зараз ми до цього повернемось. Друге, що навіть якщо будуть віднайдені там тіла українців, то мови про жоден пам'ятник УПА на території Польщі бути не може, вони будуть поховані в окремих могилах. Ну, тобто, незрозуміла політика заступника президента Інституту національної пам'яті, який заперечує шефа канцелярії президента цілої Польщі, так?
Тобто, спочатку йшлося про те, що там взагалі ніяких поховань немає.
Що там немає похованих вояків УПА.
Так, потім...
Тобто, вони провели такі дослідження, так би мовити, провели такі дослідження, і це. А потім вже сказали, що навіть якщо там будуть знайдені, то вони все одно, пам'ятник не буде відновлений, ми їх поховаємо в інших могилах. Тепер, насправді, з'ясувати, чи в Грушовичах поховані, чи не поховані вояки УПА, є зовсім нескладно, і віце-президент IPN мав би це знати, тому що я, пишучи, скажімо, свою статтю про це, використовував, зокрема, і документи, які зберігаються в Варшаві, в Інституті національної пам'яті. Мова йде про одного з таких повстанців, який загинув в березні 46-го року. В цьому документі, до речі, прізвище, ім'я його є зашифрованим, тому що повстанці шифрували свої прізвища і імена, щоб ворог їх не дізнався. Його ідентифікували вже пізніше, в 2000-х роках. Це є відомий сапер Української повстанської армії Дмитро Грицаль, псевдо Дубенко. Власне, тут ми маємо дуже цікавий момент, який знайшли під час розкопок. Під час розкопок на невеликій глибині, 90 сантиметрів від поверхні, тобто це не типова глибина для поховань, видно, що поховання робилося спішно, і біля цього останку знаходять супровідний матеріал, супровідні артефакти, кілька монет періоду 1920-1930-х років. Це польські монети, за свідченнями нумізматів, які знаходились під час проведення розкопок, це польські монети, які ходили навіть на території генерал-губернаторства окупованої Польщі в період німецької окупації. Тобто, ми маємо першу річ, що цивільну людину з монетами в кишенях ховати не будуть. Очевидно, що ховали військового, якого ховали при тому спішно. Це, в принципі, характерно для Української повстанської армії, так як вона рейдувала постійно. Постою вона не мала вже в цей час і могли захоронити отаке тіло. Тобто це перший момент, який є. Наступний момент, далі ми говоримо, знову ж таки знайшли могилу вояка доволі кремезного, скелет його доволі був кремезний. Біля нього виявили супровідний матеріал, це гудзик від німецької білизни, військової німецької білизни. І тут йде найцікавіше. Біля самого скелету не було черепа. Череп був на відстані від цього скелету. Тепер повертаємось далі таки до документів. В 47-му році загинув неподалік від Грушович в сусідньому селі працівник Служби безпеки ОУН під псевдонімом Дніпро. Коли поляки його хоронили, які його вбили, він настільки був кремезний, що він не помістився в викопану яму. Тому тоді йому відрізали голову і тіло поховали поруч з головою. Тобто ми припускаємо, що, власне, він якраз і був перепохований в Грушовичах, де, от, власне, от виявили оцю річ під час розкопок. Також, окрім цього, виявлено ряд інших. Ідентифіковано ряд інших, власне, повстанців, які там поховані, це є, скажімо, працівник Служби безпеки Марко Дмитро Козак, працівник Служби безпеки Гонта, станичний УУН Мороз Тимко Базилевич та ряд інших. Взагалі на цвинтарі в Грушовичах поховані близько 13 повстанців. І частина з них якраз на місці, де встановлений пам'ятник. Тобто це і за свідченнями людей, які їх там ховали, і за свідченнями людей, які насипали потім символічні могили на початку 90-х. І тепер найбільш цікаве, власне, яке є в цій історії, це те, що в Польщі станом на сьогодні діє закон про військові поховання та військові кладовища. Цей закон у них ще від 1933 року, але зі змінами він дійсний до сьогодні. В цьому законі в пункті 8 статті 1 чітко зазначено, що військовими похованнями вважаються особи, які боролися проти тоталітарного режиму, зазнали репресій від тоталітарного режиму або етнічних чисток в період 1917 по 1990 рік. Як бачимо, наведені нами особи загинули вже в 46-47 роках. Тобто боролися проти прокомуністичної Польщі. Отже, вони є борцями з тоталітарним режимом, і Польща таким чином порушила в першу чергу свій закон, знищивши цю могилу і підтримуючи її знищення. І тому, на мою думку, Польщі потрібно починати відновлювати пам'ятник і вибачатися, в першу чергу, перед мертвими.
Чи ці розкопки, вони відбуваються за участю, зокрема, і українських науковців?
Як я вже зазначав, так, власне...
Тобто в цей період, ти маєш на увазі зараз?
Зараз ні, зараз розкопки завершені і...